Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Həbsxana sisteminin müalicə müəssisəsində də mi işgəncə olur?
Başladılar mənə naruçnikla vurmağa, kravata. 5 saatlarla naruçnikla qoyurdular mənə kravatda. Pristupum tuturdum, dedilər ki, qol uzansın, bəlkə ağıllanar.
Jurnalist Mahal İsmailoğlunun 7 ay yada düşməyən cinayət işi niyə birdən-birə yada düşdü?
Artıq 5 jurnalist həbsxanadadır, görünür. Onu da həbs olunsa, bunlar üçün elə bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Referendumdan sonra bu proseslər daha ifrat şəkil olacaq, daha çətin bir mühit yaranacaq azad sözün keşiyində duranlar üçün.
Məktəbdə müəllim uşaqdan pulu niyə yığır? Müəllim deyir ki, direktora verir. Direktor hara verir? Hamıdan bir-bir soruşsan, zəncir harda qırılır? Gürcüstan Moskvadakı Eurovision mahnı müsabiqəsinə ingiliscə adı Put In olan mahnı göndərir. Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekst proqramımızı isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol İlxan. Azərbaycan bundan sonra da ərazisinin işğaldan azad olması üçün bütün qurumlarda fəaliyyətini davam etdirəcək. Rəsmi Bakı ATƏT Minsk qrupunun dünənki bəyanatına belə cavab verib. Həmsədlərin son bəyanatında Azərbaycanın dekabrın sonlarında BMT-də yaydığı sənədlərdən narahat olduqlarını bildirmişlər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi həllinin olmadığını vurğulamışlar. Bakının yaydığı həmin sənədlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və özünü müdafiə hüququnun tanınması ilə bağlı idi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bugün deyib ki, Azərbaycan həmin sənədləri yayarkən beynəlxalq norma və prinsiplərə əsaslanıb, Ermənistan isə bütün beynəlxalq prinsipləri pozaraq Azərbaycan ərazilərini işğal edir və Minsk qrupu buna diqqət yetirsə yaxşı olar.
Azərbaycan əraziləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub və həmsədrlərin bu kimi bəyanatı da məhz Ermənistan tərəfinə yönəlməlidir və Ermənistan tələb olunmalıdır ki, onlar münaqişənin sülh yolundan həllinə, məhz hüquqa əsaslanan həllinə çalışsınlar və birmənalı olaraq öz silahlı qüvvələrini Azərbaycan torpaqlarından çıxarsınlar.
Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim. Sabah 5 müxalifət partiyasının təmsil olunduğu təşəbbüs qrupları etiraz aksiyası keçirib-keçirməmək ilə bağlı qərar açıqlayacaqlar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov Azadlıq radiosuna deyib ki, baş şəhər icra hökuməti bundan əvvəl də etiraz aksiyası keçirmək üçün onlara Bibəybətdəki meydanı təklif vermişdi. Bu yüzden sabah hətta icazə verilməyən yerdə mitinq keçirmək məsələsində müzakirə edəcəklər. Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı və respublikaçılar təşviqat qrupları şəhər icra hökumətinə müraciətlərində şəhərin mərkəzində yerləşən meydanları təklif eləmişlər, baş şəhər icra hökuməti isə dünənki cavabda onlara Bibəybət qəsəbəsini təklif edib. Azərbaycanda martın 18-də konstitusiyaya təklif edilən əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum keçiriləcək. Müxalifət bu dəyişikliklərin Azərbaycanın monarxiyaya aparacağını deyir və buna etiraz olaraq aksiya keçirmək istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. NATO Ukrayna və Gürcüstana bloka üzv ola bilməsi üçün hər cür dəstək verəcək. Alyansın müdafiə nazirlərinin Krakovdakı toplantısının ikinci günündə NATO-nun baş katibi Yap Deyub Skefer belə deyib. Skefer vurğulayıb ki, Rusiyanın Ukrayna və Gürcüstanın NATO üzvlüyünə qarşı çıxması onların siyasətinə təsir eləyə bilməz və hər iki ölkə ilə həm siyasi, həm də hərbi əməkdaşlığı daha da genişləndirəcəklər. NATO və müttəfiqlərinin müdafiə nazirlərinin toplantısının ikinci günündə blokun müasir təhlükələrə qarşı yeni konsepsiyalarının hazırlanması da müzakirə edilib. Jurnalist Anna Politkovskayanın qətli ilə bağlı cinayətçi istintaqa qaytarılacaq. Moskva hərbi məhkəməsinin hakimi Yevgeni Zubov bugün belə deyib. Hakimin sözlərinə görə istintaqa göndərilən iş yenidən araşdırılacaq və prokurorluğun araşdırmasından sonra təkrar məhkəmə baxışı keçirilə bilər. Dünən eyni məhkəmə jurnalistin qətli ilə bağlılığı iddia olunan 4 nəfərə bəraət vermişdi. İttiham olunanlardan biri Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin zabiti, biri isə polis zabiti idi. Novaya Qazeta müxbiri Anna Politkovskaya Kremli tənqid edən yazıları ilə tanınırdı, jurnalisti 2006-cı il oktyabrın 7-sində evinin girişində güllələmişlər. Hüquq mühafizə orqanları qətli törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin xaricdə gizləndiyini deyirlər. Öldürülən jurnalistin yaxınları isə hüquq mühafizə orqanlarından şəxsən qatilin özünü və qətlin sifarişçilərinin tutulmasını tələb edirlər. Tacikistan öz ərazisində Əfqanistana yük daşınmasına icazə verib, Amerikalı kontradmiral Mark Harnicekin sözlərinə görə söhbət mülki təchizat yüklərinin Tacikistan ərazisindəki avtomobil və dəmir yol vasitəsilə daşınmasından gedəcək, amma hələ ki rəsmi sözləşmə imzalanmayıb. Qırğızistan hökuməti Manas hərbi bazasını bağladığını açıqlayandan sonra Amerika Əfqanistandakı NATO qoşunlarının təchizatı üçün fərqli yollar aramağa başlayıb. Qırğız hökuməti bu gün səhər-səhər Amerika hərbçilərinə xəbərdarlıq göndərib ki, 180 gün ərzində bazanı tərk edəsinlər. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Beynəlxalq hesabatlarda, o cümlədən Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında deyilir ki, Azərbaycan həbsxanalarında məhbuslara işgəncə verirlər, yəni bu çoxdan məlumdur. Ancaq eşidən varmır ki, işgəncəni həbsxanaların müalicə müəssisələrində də verirlər. Həbsdən təzə çıxmış qadın deyir ki, müalicə müəssisələrində əllərini qandallayıb içməyə su da vermirdilər. Həmin qadınla müxbirimiz Kəbiran Dilavərli söhbət edib və bütün bu deyilənlərə penitensiar xidmətdən cavabı da öyrənib.
Başladılar mənə naruçnikla vurmağa kravata. 5 saatlarla naruçnikla qoyurdular mənə kravatda. Pristupum tuturdu, mənim padruqam var idi orada, Klara. Qışqıram, Klara nəfəsim dayanır. Klara nəfəsim dayanır. Qız qışqırır ki, gəlin açın da bunun naruçniklarını. Deyirdilər ki, qoy uzansın, bəlkə ağıllanar. 5-6 gün belə vurdular mənim naruçniklə. Qışqıram, nazorur, gəlin çıxartın da ehtiraz olaraq. Gecə yarısı öz venalarımı, venaları. Bütün ağzımı götürdüm, kəstim.
Keçən bu vaxtlar xulqanlıqda ittiham olunan Səyyarə Heydərova ona qarşı irəli sürülən ittihama etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirəndə onu saxlandığı Şüvəlan təcridxanasından məhbusların müalicə müəssisəsinə köçürüblər. Dedikləri ilə də həmin müəssisədə rastlaşdığını bildirir. Deyir ki, məqsədləri oydu ki, aclığı dayandırım. O isə etirazını aclıq yolu ilə davam etdirmək istəyirmiş. Günlərin birində isə onu yemək borusu ilə zorla yedirdiblər.
O şlanqla 23 gün yaşadım. Nə dərman verdilər mənə, nə iynə verdilər mənə. Bir dənə xəstə görmüsünüz ki, bir dənə dərmansız, bir dənə tabletkasız 23 gün xəstəxanada qaldım.
Səyyarə danışır ki, xəstə məhbuslar üçün nəzərdə tutulan yemək, su, siqaretdən də məhrum olunmuşlar. Bütün bunları isə rüşvətlə əldə etmək mümkünmüş.
Kağızı göndərmək üçün 5 manat verirsən, kağız çatır. Hamısı pulla. 30 şirvan verirsən, orada qalırsan. Hökumətin qanununa görə mən dustaq idim. Mənə hökumət 130 manat pul ayırırdı. Qızlara balanda düşürdü. O 50 günün ərzində mən bir dənə balanda görmədim. Balanda bizim yeməyimizdir. Bəlkə kim malıcalar onlara yemək düşmür, bilmirəm. Bir dəfə ikinci palatanın qızları dedilər ki, gəlməyiblər yanımıza. Bizə bir şey verin də. Bilmirəm, belə balaca-balaca kartoşkaları atdılar. Səhər saat 10-da dustaqların siqareti də paylandı. Malıydı. Spiçkası da verilməliydi. O heç su da vermirdilər. Qızlar krantdan qaynadıb mənə su verirdilər. Butulkalarda su da verməliydi.
Səyyarə Heydərovaya qarşı irəli sürülən ittiham təsdiq olunmayandan sonra azadlığa çıxıb. Ancaq xəstəliklə. Hazırda o kəskin arıqlamadan mədi bağırsaq xəstəliklərindən əziyyət çəkir. Gününü isə şikayət ərizələri yazmaqla keçirdiyini bildirir. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmət İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə Səyyarə Heydərovanın dedikləri ilə razılaşmır. Ona işgəncə verilməsinin, ona rüşvət alınmasının yalan olduğunu deyir.
Yalan söhbət, o həqiqətə uyğun olmayan bir söhbətlərdir. Son illər ərzində penitensiar müəssisələrimizə saxlanılan məhkumlara göstərilən səhiyyə xidmətinin və onların qida norması xeyli artırılıb, səhiyyə xidmətinin səviyyəsindən artıq yaxşılaşdırılıb. Həmçinin də rüşvət məsələsi, ondan kimdir rüşvət, nəyə görə rüşvət alınmalıdır axı? Dərmanlar hamısı dövlət tərəfindən təchiz olunur, yemək hamısı dövlət tərəfindən təchiz olunur. Bunun hansı rüşvətdən söhbət gedə bilər axı? Azlıq aksiyası kimsə keçirirsə o onun öz hüququdur, amma eyni zamanda da ona işgəncə verməyin heç bir mənası da yoxdur, heç kim ona işgəncə elə bir hallar olmayıb
axı. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudovsa müalicə müəssisəsində Səyyarə Heydərova ilə görüşübmüş. O da işgəncə faktına inanmır. Rüşvət alınsa inkar eləmir.
Mən onunla təklikdə söhbət eləmişəm. Saxlanmadan ona qarşı münasibətdən şikayəti yox idi. Səyyarənin şikayəti o idi ki, o qanunsuz həbs olunub əsas şikayəti hakimdən idi. Rüşvətə qalanda problem hər yerdə var. Ona qalanda indi 5 manat olmadı. Hər yerdə var da.
Səyyarə isə deyir ki, bir ildir yazılı şikayət ərizələrinə uyğun orqanlarda baxılacağını deyirlər. Cəza çəkmə yerində siqaret aldıcısı olandan sonra isə şikayət ərizəsindəki tələblərindən biri də ona düşən siqaretlərin qaytarılması ilə bağlıdır.
Şikayət ərizəsi yazmışam, nazirə deyirəm, mənim 50 paçka əfsanəmi qaytarsın. Mən hökumətin qanununa siqaret düşürdü də, balandamda yazılıbdır. Həmən siqaretimi tələb eləyirəm. 50 paçka siqaret mənim üstümdə silinməyib, siqaretimi tələb eləyirəm.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Bəlkə bütün bunlara görədir ki, jurnalist, Hakimiyyət qəzeti olan Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru müalicə olunmağa indidən xaricə getmək istəyir, ancaq onu ölkədən çıxmağa qoymurlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təxminən bir həftə qabaq Mahal İsmailoğlu yeni müsavatda yazırdı ki, toplum onun mövcudluğunu üzərindən xətt çəkən növbəti faciəyə səs verməyəcək. Bunu yazanda referendum və bura çıxarılan konstitusiya dəyişiklikləri nəzərdə tutulurdu. Maraqlıdır ki, jurnalistin polisə çağırılıb orada huşunu itirməsi də eyni vaxtda təsadüf eləyir. Ancaq bu təsadüfdürmü? Çünki qonşu qadınla dalaşma haqda o köhnə cinayət işi ilə bağlı 7 ay idi ki, jurnalisti dindirib danışdıran yox idi. İlqar Rəsul Mahal İsmailoğlu ilə söhbət eləyib ki, onun başına gələnlər nədir?
Mahal müəllim, nə baş verir sizinlə bağlı?
Mənim müsavat və ara sıra Azadlıq qəzetində çıxan köşə yazılarım hakimiyyət tərəfindən belə qəzəblə qarşılanır və mənə qarşı belə şər və böhtan kampaniyası kesilir.
Sizə qarşı iddia qaldırıblar, indi istintak edir. Nədən əminsiniz ki, bu məişət xarakterli şikayət deyil, qonşunun, adi bir qonşunun elədiyi şikayət?
Əvvələn ona görə ki, olmuyor bu istintakda mənə qaldırılan maddələrin tərkibi yoxdur bu işdə. Mən bəli sözünü demişəm ki, zibili nə üçün küçəyə tökürsən. Yalnız bir neçə gündən sonra bilmişəm ki, bu qadın saxta ittihamla güya döyülməyi haqqında polisə müraciət edib. Əvvəl iki qonşunu şahid çəkirdilər. Sonra gördülər ki, o iki qonşu şahidliyi eləmir, əksinə Nəsibə Səfərovanı ittiham edirlər. Bu dəfə o iki qonşunun şahidliyindən imtina elədilər. Əvəzində isə qondarma şahidlər ortalığa çıxdı. Təsadüfən həmin küçədə, həmin hadisə vaxtı orada olublar və bunlar güya ki, o qadını mənim əlimdən alıblar. Hanı bəs onda bu qədər qonşular, ətraf 20-25 ev var. Niyə bunlardan biri şahidliyi eləmir? 4 dənə təsadüfi adam eyni məqamda, eyni vaxtda həmin yerdə olublar. Qonşu binalarda yaşayan insanların heç biri orada yoxdurlar, heç biri şahidliyi eləmir.
Polis idarəsində sonuncu dəfə sizi çağıranda şunu deyir, özünüzdən getmişdiniz, belə kriz keçirmişdiniz. İndi səhhətiniz necədir?
İndi mən axırıncı dəfə xəstəxanaya düşəndə həkimlər təkid elədilər ki, birbaşa əməliyyat olunmalıyam. Dərhal cəlləhəyə əməliyyat olunmağa maddi imkanım yoxdur. Və ona görə də həkimlər iltizam aldılar ki, və bu məsuliyyəti mənim yaxın adamlarım öz boynuna götürürlər. Və hələlik ev şəraitində müalicə olunuram. Ən azı 250 manat dava dərmana pul gedir. Bilirəm ki, məni yazmaqdan çəkindirmək istəyirlər, amma mənim də yaşamaq üçün ayrı bir mənbəyim yoxdur. Əslində bu təzyiqlər də ona yönəlib ki, məni sonuncu yaşam işıqlarından da məhrum eləsinlər.
Xaricə indi buraxılmırsınız da, siz gedə bilməzsiniz.
Onların qəbul elədiyi qərara görə mən ölkə hüdudlarını tərk eləyə bilmərəm.
Xalq qəzetinin baş redaktoru olsaydınız belə eləyərdilər sizinlə, siz deyən ki?
Qətiyyən, çünki mən hələ nəinki Xalq qəzetinin baş redaktoru, hətta mənim yadıma gəlmir ki, indiyəcə müsaisiz, hesabsız, döyülən, əzilən, hətta öldürülən jurnalistlərin sırasında bircə nəfər də olsun iqtidar qəzetinin nümayəndəsi yoxdur.
Bəs niyə qalmadınız orada və yaxud qoymadılar bəlkə qalasınız?
Əgər mənim əlimdə olsaydı, mən o 6 il yarım həyatımdan silərdim. Mən inanırsınız, hətta bu sıxıntılı günləri o illərdən qat-qat xoşbəxt sayıram.
Malum, nətər olur? İnsan elə yaşayır ki, sonra öz həyatının bir hissəsini silib atmağa hazır olur. Bəlkə heç o cür olmamalıydı.
Bilirsiniz, 95-ci ilin aurası biraz başqa idi. Onda ölkədə bir quruculuq görüntüsü var idi, ümid var idi və mən bu ümidlə getdim Xalq qəzetinə. Və artıq 5 jurnalist həbsxanadadır. Görünür, onu da həbs olunsa bundan üçün elə bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Referendumdan sonra bu proseslər daha ifrat şəkil olacaq, daha çətin bir mühit yaranacaq azad sözün keşiyində duranlar üçün.
Hər halda ümid eləyək ki, siz azadlıqdan məhrum edilməyəsiniz, amma edilsəniz, çölə sifarişiniz nə olar?
Hər halda dünya dinləyir və eşidir. Mən özümü bütün beynəlxalq təşkilatlara tutub deyirəm, bizi tək qoyma.
Amma kimlənli gələn qalarsanız çöldə, əgər həbs olsanız, hansı problem sizi içəridə daha çox narahat eləyəcək?
Ailəm. Bizim ailədə 4 nəfər ailə təhsilli var, amma heç birimiz işləmirik. Mən ən çox narahat eləyən onların sonuncu keçörekten de məhrum olmalıdır.
Bütün bunları Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmailoğlu deyir, onunla İlqar Rəsul söhbət eləyib. Görəsən, əlaqədar təşkilatların maraqlanmağa başqa problemi yoxdur mu? Məktəblərdə şagirdlərdən pul yığırlar, ən pisisi odur ki, müəllimlər izah edirlər ki, bu pulu alırlar ki, yuxarıya versinlər.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Şikayətlər var ki, məktəb direktorları öz tabeliyində olan hər müəllimdən 200 manat istəyir, müəllim də bu pulu uşaqlardan yığır. Marif Çingizoğlu həmin orta məktəbin müəllimindən maraqlanıb ki, bu nə məsələdir?
20 saylı orta məktəb müəllimlərindən birinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə məktəbin direktoru birinci siniflərdə dərs deyən müəllimlərin hər birindən 200 manat pul tələb edir. Adan çəkilməsini istəməyən ibtidai sinif müəlliməsi Azadlıq Radiosuna deyib ki, direktor hətta məktəbdəki 8 birinci sinifin hər birində 25-30 şagirdin olduğunu nəzərə alaraq hər şagirddən 5 manat pul almaqla həmin məbləğin yığılmasının elə bir çətin məsələ olmadığını da deyib. Məktəbin direktoru Əşbər Qozayev isə bu məlumatların əsasız olduğunu bildirir.
Mənə böhtan atırlar onlar. Kimdirsə o. Qoy gəlsin üzrə olsun. Gəlsin desin ki, Əkbər məndən 200 istəyir.
Əkbər Qozayevin sözlərinə görə həmin müəllimlərin belə bir məlumat yayması onlara məktəbdə dərsdən kənar şagird hazırlamağa icazə verilməməsi ilə bağlıdır. Direktorun sözlərinə görə bəzi müəllimlər dərsdən sonra valideynlərdən pul almaqla saatlarla şagird hazırlayırlar. O isə bu məsələləri qadağan eləyib.
Bu məktəbdə pulla uşaq hazırlaşdırmalıdır. Mən də demişəm ki, hazırlaşdırma. Götür, harda hazırlaşdırırsan hazırlaşdır. Bəyən məktəbdə pulla uşaq hazırlayarlar. Bax onun nəticəsidir. O kirlədilər. Bundan sonra onlar ömrü boyu uşaq hazırlayamazlar burada.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, onlara da belə müraciətlər olur, amma araşdıranda həmin məsələlər öz təsdiqini tapmır. Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə nazirlikdə fəaliyyət göstərən qaynar xətt xidmətinə məktəb direktorlarının pul yığmaları və s. hallarla bağlı edilən müraciətlərin əksəriyyəti anonimdir və bu da həmin şikayətlərin doğru dürüstlüyünü üzə çıxarmaq üçün xeyli çətinlik yaradır. Nazirlik rəsmisinin dediyinə görə bir sıra hallar olur ki, şikayətçi şəxs açıq şəkildə müraciət edir, amma onun dedikləri faktları araşdırıb sübut etmək çətin olur və ya ümumiyyətlə mümkün olmur.
Bu məsələsi də çox çətindir. Çox hallarda Təhsil Nazirliyi araşdırıb, bəzən qərəzli hallara daha çox rast gəlinib. Kiminsə məktəb direktoru ilə münasibətləri normal deyil, yaxud da kimsə direktor olmaq istəyir müxtəlif insanları qızışdırıcı vasitələrlə. Ümumilikdə isə Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi dəfələrlə ictimaiyyətə çatdırıb ki, dövlətin təhsil müəssisələrində heç bir ödəniş tələb olunmur. Heç bir ödəniş verilməməlidir.
Bayram Hüseynzadə orta məktəblərdə bu kimi halların olmasının əsas günahını ictimai nəzarətin zəifliyində görür. O deyir ki, cəmiyyətdə hesab edirlər ki, bir zənglə 5 məktəb direktoru işdən çıxarılmalıdır, amma həmin şikayəti verən müəllim və ya valideyn həmin məlumatları açıq şəkildə bəyan edib özünü məktəb direktoru və ya müəllimlə pis eləmək istəmir.
Bizdə olan məlumatların təhlili göstərir ki, əksər hallarda valideynlər, belə desək, rüşvət verməyə özləri də maraqlıdırlar. İnsanlar konstitusion hüququnu bilməlidir. Dövlətin onlara verdiyi imtiyazlardan istifadə etməlidir. Cəmiyyət əgər mübarizə aparmaq istəyirsə, hər şey dövlətdə yox. Pulu əlində verib sonra hay-küy salmaq yox, bizimlə bir yerdə mübarizə aparmalıdır.
Ancaq problem təkcə 20 saylı məktəbdə deyil. Son bir ayda Bakı və bölgələrdəki digər orta məktəblərdə də direktorların müəllimlərdən qanunsuz yığım tələb etməsi barədə xəbərlər gəlir. Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin nümayəndəsi Nailə İsmailova deyir ki, orta məktəblərdə direktorlar müəllimlərdən pul alması Azərbaycan məktəbləri üçün xarakterik aldı. Mərkəz nümayəndəsinin dediyinə görə əvvəllər belə məlumatlar daha çox idi. Yəni direktorların müəllimlərin maaşlarından hər ay hansısa miqdarda pul tutması barədə məlumatlar daha çox səslənirdi. Nailə İsmailova deyir ki, indi müəllimlər maaşını kart sistemi ilə aldıqlarına bu mümkün deyil. Amma təhsilə ictimai nəzarətin elə də zəif olması ilə razılaşmır və deyir ki, bu məsələ ilə bağlı nazirliklə işləyən xeyli ictimai qurum fəaliyyət göstərir. Nailə İsmailovaya görə əgər ayrı-ayrı məktəblərdə valideynlərdən və ya müəllimlərin özlərindən pul alma halları varsa bu məsələləri hüquq mühafizə orqanları araşdırmalıdırlar.
Marif Çingizoğlu. Bəlkə də bütün bu korrupsiya, rüşvət, sosial ədalətsizlik hallarıdır ki, nəticədə James Foreign Report yazır ki, yaxın dövrdə Azərbaycanda sabitlik sınağa çəkilə bilər. Daha doğrusu, hökumətin sabitliyi sınağa çəkilə bilər.
050 744 1017.
Suallarınızın yeni ünvanı
050 744 1017.
Azadlıq Radiosu.
James Foreign Report hesab edir ki, neftin qiymətlərinin düşməsi Azərbaycanda sabitliyə təsir eləyə bilər. Hakimiyyət daxilində rəqabət güclənə bilər. Rayl Rzayev kimi yüksək rütbəli şəxsin qətlinə belə sönük reaksiya isə şübhə yaradır ki, böhran yaransa, hakimiyyət böhranla bacara biləcəkmi? Təhlilin əsas yerləri ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
James Intelligence Unit Azərbaycan hakimiyyətinin qeyri-sabitlik sınağı qarşısında qaldığını deyir. Böyük Britaniyada yerləşən və dünya üzrə təhlükəsizlik, müdafiə, nəqliyyat sahələrində məsləhətlər verməklə məşğul olan bu qurum fevralın 19-da Azərbaycanla bağlı hesabat yayıb. Sənədə görə 2008-ci ilin avqustundan neftin qiymətinin kəskin şəkildə düşməsi, gəlirlərinin 80% neftdən asılı olan Azərbaycanı ictimai sabitliyin necə qorunacağı barədə sınaq qarşısında qoyur. Təşkilat indi bu sınağın həm regional, həm də siyasi siqnallarını hiss etdiyini deyir. Regional amillərə dayanan sınaq kimi, James Intelligence Unit Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra yaranan yeni reallıqları göstərir. Təşkilata görə, Rusiyanın Ermənistana hərbi yardımı Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsini hərbi yolla həll etmək hədələrinə kölgə salır. Bir tərəfdən də Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi olan Türkiyə, Ermənistanla indiyə qədər görünməmiş şəkildə danışıqlar aparır. Sınaqların siyasi əlamətini təşkilat 2008-ci ilin prezident seçkilərindən sonra baş verən hadisələrdə görür. Belə ki, seçkidən sonra prezident demək olar ki, ona atasından qalan hökuməti yenidən təsdiqləyib. Bu da onun hökumətin tərkibini təzələyərək yeni düşmənlər qazanmaqdan çəkindiyini göstərir. Bundan əvvəl geniş yayılan fikirlərə görə prezident 2013-cü ildə özünün ikinci müddətinin sonunda hakimiyyəti öz xanımı Mehriban Əliyevaya ötürmək niyyətində idi. Amma seçkidən 2 ay sonra prezidentin növbəti seçkilərdə iştirakına yol açmaq üçün hakim komanda konstitusiyanı dəyişmək təklifini irəli sürdü. James Intelligence Unit hesab eləyir ki, fevralın 11-də General Rəli Rzayevin qətli vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirib. Bu qətlin ölkənin neft bumundan və konstitusiya dəyişikliyi barədə referendumdan sonrakı dövrünə necə təsir edəcəyi hələ aydın deyil. Təşkilatın fikrincə, qətlin istintaqında hər hansı yanlış hərəkət ordu daxilində narahatlıqlara səbəb ola bilər. Amma Azərbaycanda söhbət etdiyimiz nə hakim komandanın nümayəndələri, nə də müstəqil ekspertlər James Intelligence Unit'in fikirləri ilə o qədər də razı deyillər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aydın Mirzəzadə hesab eləyir ki, təşkilatın Azərbaycanla bağlı narahatlıqları əsassızdır.
Azərbaycanın bugün iqtisadi siyasəti kifayət qədər bağlaşdırılmış və problemlərdən qorunan bir sistemdir. Mənim üçün aydın deyil nə səbəbdən bu mərkəz Azərbaycanla bağlı belə narahatçılıqlar irəli sürür. Pulunu saymağa başlayırlar. Generalımızın faciəvi ölümünü Azərbaycan üçün nələrsə hesablaşdırırlar. Bəlkə onların hesabatlarının Azərbaycan analizisi xüsusi siyasi bir sifarişdir.
Politolog Zərdüşt Əlizadə də hələlik neftin qiymətdən düşməyinin Azərbaycana ciddi təhlükə yaratmadığını düşünür.
Hakimiyyət daxili çəkişmələr var, amma mən düşünürəm ki, bu birinci vəzifəyə iddia şəklində təzahür edir. Sadəcə ortada olan o qoğalı böyülüb daha çox hissəsini özünə tərəf çəkmək arzusudur. Amma bütövlükdə hələlik neft pulları kifayət qədərdir, qiymətinin düşməsinə baxmayaraq və hakim cümlənin iştahasını təmin edir. Buna görə hələlik sabitlik.
James Intelligence Unit isə yazır ki, İlham Əliyev neftin qiymətinin düşməyi və regional balansın pozulması şəraitində öz rejiminin sabitliyini saxlamağın yolunu atasından qalmış siyasi infrastrukturda axtarır. Amma 2009-cu ildə neft gəlirlərinin azalmağı rejim daxili çəkişmələri şiddətləndirə bilər. Bu günlər baş verən general qətlinin isə həmin çəkişmələri bir qədər də sürətləndirməsi mümkündür.
Natiq Zeynalov referendumla bağlı Azadlıq Radiosu internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxartmışıq ki, 18 mart referendumundakı dəyişiklik təklifləri haqqında nə dərəcədə məlumatlısınız? Cavab yazanların 23% yazır ki, onlar tam məlumatlıdırlar, 14% isə yazır ki, dəqiq məlumatımız yoxdur. Ancaq prezidentlik məhdudiyyəti haqda bildiklərini deyənlər 44%-dir. O da maraqlıdır ki, maraqlanmıram deyənlərin sayı da kifayət qədər yüksəkdir, 18%-dir. Əgər sizin də bu sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytından yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə Azərbaycanın qonşularına keçək. İran atom bombası üçün lazım olan uran kütləsini, kritik kütləni artıq keçdi.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin yeni hesabatına görə İranın zənginləşdirilmiş uranı 1 tondan çoxdur. Bu isə ekspertlərin fikrincə özünün birinci atom bombasını yaratmağa İrana kifayət eləyir. Röşən Qəmbərova qulağı asaq.
İran artıq bir dənə atom bombası düzəldə bilər. Bunu Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində BMT-nin nüvə silahı üzrə keçmiş eksperti David Albright deyir. O indi Vaşinqtonda yerləşən Elm və Beynəlxalq Təhlükəsizlik İnstitutunun prezidentidir. Albright deyir ki, onun institutu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin son hesabatından belə nəticə çıxardır. Həmin hesabatda yazılıb ki, İran indiyəcən 1 ton uran zənginləşdirib. Amma hətta İran 1 ton uranla atom bombası düzəltməyə girişsə belə, BMT rəsmiləri və silah ekspertləri deyirlər ki, o, texniki çətinliklərlə üzləşə bilər. Vaşinqtondakı Silahlara Nəzarət Assosiasiyasının rəhbəri Daryl Kimball Britaniyanın Guardian qəzetinə müsahibəsində deyib ki, İranın zənginləşdirilmiş urandan atom bombası düzəltmək cəhdi o saat bilinəcək. Bunu gizli şəkildə eləmək mümkün deyil. Amma Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin son hesabatını İranın qurumdakı elçisi Əli Əsxər Soltaniye başqa cür yozur. Deyir ki, bu o deməkdir ki, onun ölkəsi dinc məqsədlər üçün öz nüvə proqramını Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin qaydalarına uyğun inkişaf elətdirir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi deyir ki, İran uran zənginləşdirmək üçün vacib olan sentrifuqa quraşdırılması prosesini zəiflədib. Amma Albright bildirir ki, bunun səbəbi çox güman ki, texniki yox, siyasidir.
Onların 6000 sentrifuqası var və bunun 4000-i artıq işlək hala gətirilib. Amma onlar yenilərini qurmaqda davam edirlər. Deməzdim ki, bu proses zəifləyib. Onlar sadəcə uranı daha aşağı səviyyədə zənginləşdirirlər. Amma onlar daha çox zənginləşdirilmiş uranı sahib olmaq yönündə irəliləyiş əldə etməkdədirlər.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi isə öz hesabatında vurgulayır ki, onlar İranın nüvə proqramının daha çox şübhə doğuran, yəni hərbi istiqamətli olması haqqında şübhələrə yol açan sahələri haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilməyiblər. Bundan başqa İran agentliyin ekspertlərini tikilməkdə olan Əraq ağır su reaktoruna buraxmır. BMT indiyəcən İranın nüvə proqramı haqqında bir neçə qətnamə qəbul edib. Bundan başqa ona 3 dəfə sanksiya qoyulub. Tehran isə nüvə proqramını dayandırmaqdan imtina eləyir.
Röşən Qəmbərov. Azərbaycanın digər qonşusu Gürcüstan isə Moskvadakı Eurovision müsabiqəsinə ingiliscə adı Put In olan mahnı göndərir. Bu hətta dünyanın ən ciddi siyasi iqtisadi nəşrlərinin də marağını doğurub.
Mobil reportyor
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst proqramımız davam edir. Keçən il Rusiya ilə müharibə olandan sonra Gürcüstan demişdi ki, mayda Moskvada keçirilməli Eurovision müsabiqəsini boykot eləyəcək. İndi Tbilisi qərarını dəyişib, müsabiqəyə müğənni göndərir, ancaq onun oxuyacağı mahnının adı iki başlıdır. Financial Times qəzetinin yazdıqları ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Gürcülər Eurovision mahnı müsabiqəsində bu il oxuyacaqları mahnı ilə Rusiya baş naziri Vladimir Putinə sataşırlar. Financial Times qəzeti yazır ki, Put in adlı mahnı çox güman ki, özünün ritmik, hərəkətli ahəngi ilə populyarlıq qazanacaq. Ancaq bu Kremldə qəzəb doğuracaq, hansı ki, avqust ayındakı müharibədən sonra beynəlxalq aləmin tənqidi ilə üzləşir. Stefan Megebrişvili mahnının həmməlifi deyir ki, onun lirikası, o cümlədən cəlbedici nəqarəti Eurovision müsabiqəsinin qaydalarına uyğun gəlir, siyasətə qarışmır. Ancaq mahnının prodüseri Reuters agentliyinə deyib ki, mahnıda ikili məna var və Rusiyaya mesaj verir. Gürcü tərəfi Rusiyada keçiriləcək Eurovision-a qatılmaqla bağlı fərqli fikirlərin olduğunu, bir çoxlarının bu müsabiqəyə getmələrinə etiraz elədiklərini deyirlər. Gürcüstan bu il Rusiyayla müharibədən sonra bildirmişdi ki, Eurovision müsabiqəsini boykot eləyəcək. Ancaq sonradan Avropa Yayın Birliyinin təzyiqi ilə iştiraka razılaşdı. Gürcüstanın Eurovision-da iştirak etməməsi üçün internetdə açılan müzakirələr aktiv keçirilir. Ancaq YouTube-da 3 qadın müğənninin Gürcüstanın dalğalanan bayrağı fonunda ifa elədiyi Put in mahnısını yerləşdirəndən sonra sensasiya doğuran mahnı müzakirələri kölgədə qoydu. Gürcü tərəfi hesab edir ki, Rusiyanın bir sıra nüfuzlu beynəlxalq müsabiqələrə ev sahibliyi eləməsi Gürcüstanı çətin vəziyyətə qoyur. Ona görə də hesab olunur ki, Rusiyanın Soçi şəhərində keçiriləcək qış olimpiya oyunları böyük müzakirələrə səbəb olacaq. Qara dəniz sahillərində yerləşən Soçi Gürcüstanın separatçı Abxaziya şəhəri ilə yaxındır. Rusiya isə həm Abxaziyanın, həm də Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıyıb. Ancaq bütün bunlar 1980-ci il Moskva olimpiadası ilə yəqin ki, müqayisə oluna bilməz. O zaman ABŞ başda olmaqla 61 ölkə SSR-nin Əfqanistana müdaxiləsinə etiraz əlaməti olaraq oyunları boykot eləmişdi. Gürcüstandakı müharibədən sonra Latviya, Litva və Polşada rəsmi Tbilisinin mövqeyini dəstəklədiklərini demişdilər və Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsinə ola bilsin qatılmayacaqlarını bildirirdilər. Ancaq hər üç ölkə sözlərindən geri döndü və Moskvada Olimpik stadionda keçiriləcək yarım finalda iştirak eləyəcəklər. Eurovision müsabiqəsi 1956-cı ildən bəri sırf Qərbi Avropaya məxsus bir müsabiqə kimi keçirilirdi. Daha sonra Sovet İttifaqı dağıldı və İttifaq ölkələri, o cümlədən də Azərbaycan, bu Avropa klubunun üzvlərinə çevrildilər.
Eurovision müsabiqəsi may ayında Moskvada olacaq. Bu barədə və Gürcüstanın bu müsabiqədə iştirakı barədə Sevin Hüseynzadə danışdı.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3, kəsir 4
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Ülviyyə Əsədzadənin araşdırması ilə davam edəcək. Söhbət Nargin adasından gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dumanlı Nargin. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Duman Nargin adasını elə bürümüşdü ki, bizim ömrünü dənizdə keçirən qayıqçımız adanı bir saata yaxın axtarmalı oldu. Möcüzə baş vermişdi. Nargin yoxa çıxmışdı. Qayıqçımız pərt olmuşdu, amma zarafatından da qalmırdı ki, bəlkə adanı kimsə satıb ya da götürüb aparıb biz gecikmişik. Nargin ayaq basan kimi onun olan marağın səbəbini başa düşmək olur. Adanın təbiəti qoxulanmamış çiçək kimidir. Təbii, tərtəmiz. Amma yuxarı, adaya doğru qalxdıqca viran qalmış şəhərin vahiməli mənzərəsi açılır. Nargin birazdan yenə qayıdarıq. Hələlik bizi Bakıdan 9 kilometr aralıda yerləşən bu tarixi adaya gətirən səbəb haqda. Yerli Aero City Holding şirkəti istəyir ki, Nargin adası rəsmi adı ilə desək Böyük Zira adasında istirahət mərkəzi tiksin. Şəhərcikdə ancaq günəş, su və külək enerjisindən istifadə olunacaq. Amma yerli mətbuat yazır ki, Nargin şəhərdən uzaq olduğu üçün burada kazinolar açılacaq və ada Las Vegas'a çevriləcək. Uzun illər Bakının hərbi hava qüvvələrinin müdafiəçisi sayılan adanın yeni təyinatına nə vaxt, necə icazə verilməsi barədə hələlik ictimaiyyətə məlumat verən yoxdur. Nargindəki şəhərciyin proqnozlaşdırılan qiyməti 6 milyard dollardır. Bu da deməkdir ki, hər kvadrat metrə 6000 dollar vəsait qoymaq lazım gələcək. 60 ilə yaxındır ki, tikinti üzrə mühəndis işləmiş Nazim Muradasilov deyir ki, bu fantastik göstəricidir və təcrübədə belə şeyə rast gəlinmir. Gəlin təcrübəyə baxaq. Dubaydakı məşhur 3 palma adasından biri Palma Cümeyrah adasına dünyanın 8-ci möcüzəsi də deyilir. Bu, dünyada insanın yaratdığı ilk süni adadır. Səmadan baxanda ada palma ağacını xatırladır. Ərazi Canarginlən 5 dəfə böyükdür. Adadakı tikinti xərcləri bir neçə dəfə artsa da nəticədə Palma Cümeyrahın büdcəsi Nargin üçün nəzərdə tutulan büdcədən cəmi 2 dəfə böyükdür. Təqribən 14 milyard dollardır. Amma bir iş də var ki, xərcin böyük hissəsi adanı yaratmağa sərf olunub. Palm Cümeyrahı yaratmaq üçün Dubai sahillərinə 9 milyon kub metr qum, 7 milyon ton qaya materialı dökülüb. Nargin isə təbii adadır, ərazisi qayalıqdır. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı deyir ki, layihənin büdcəsi çox böyükdür. Üstəlik dünyada maliyyə böhranı hələ də davam edir. Belə bir layihəyə indi investorların maliyyə ayırması inandırıcı görünmür.
Dünya praktikasında belə layihələrdə adətən həm seçilikləri yürüməsi faktına baş gəlir, həm digər kifayətə növati faktlar baş gəlir. Amma praktik olaraq Azərbaycanda Nargin həyətə keçirəcək bu layihədə məqsədin olduğunu düzü əvvəl sizin deməyə çox istəyirəm. Amma bütün halarda reallıq və görünən tərəf ondan ibarət ki, bu layihənin iqtisadi səmərəsini əsaslandırmaq çətindir.
Ekspertlər istisna eləmirlər ki, layihə yarı yolda qalarsa, onu maliyyələşdirmək üçün pul çatışmazsa, dövlət büdcəsindən layihəyə pul ayrıla bilər. Yerli mətbuatın bu layihənin sahibi Aero City Holding-lə bağlı müxtəlif versiyaları var. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Aero City Holding şirkətinin arxasında hakim ailəyə yaxınlığı ilə tanınan iş adamı İskəndər Xəlilov dayanır. Başqa bir versiya Prezident İlham Əliyevin qudası Araz Ağalarovdur. Amma hökumət Nargin'a investisiya qoymağa başlayıb. Dövlət neft şirkəti adaya ışıq xıf xətti ilə 10 düyməli su kəməri çəkib. Təbii qaz isə artıq adada var. Sual yaranır, Nargində yaşayış yoxdur, bura investisiya qoyulacaqsa, hökumət adada infrastruktur yaratmağa niyə pul xərcləməli idi? Dövlət neft şirkətinin sözçüsü Nizaməddin Quliyev bu suala belə cavab verir.
Nargin adası Müdafiə Nazirliyinin balansında olan bir yerdir. Müdafiə Nazirliyi xahiş eləyib, biz də su çəkmişik, doğru.
Bəs niyə dövlət neft şirkəti çəkib?
Valla, çünki qaz bizim mədənlərdən şey olub. İndi kimdənsə xahiş eləyirlər. Mən nə deyə bilərəm ki, o barədə?
Amma Nizaməddin Quliyev su və qaz çəkilməsi üçün nə qədər vəsait xərcləndiyini açıqlamır. 6 milyardlıq layihəni həyata keçirəcək Aero City Holding-in adını internetdə axtarış sisteminə verəndə əlavə informasiya çıxmır. Yəni, holdingin bu layihəyə qədər ictimaiyyətə məlum olan işi olmayıb. Vergilər Nazirliyində hüquqi şəxslərin dövlət reyestri xidmətinə Aero City Holding-in təsisçiləri və ünvanları barədə sorğu göndərmişdik, amma 2 həftə ərzində bizə cavab gəlmədi. Halbuki, informasiya azadlığı haqqında qanuna görə 7 gün ərzində cavab almalıydıq. Nargindəki turizm şəhərciyinin layihəsini Danimarkanın BIG, Shark Ingels Group
şirkəti verib. Layihənin direktoru Bjark Inges Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanda 9 ay işləyiblər, şəhərcin layihəsini hazırlayıblar. Amma Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyir ki, onun layihədən xəbəri yoxdur. Bu haqda ancaq mətbuatdan oxuyub. Turizm İdarəsinin şöbə rəisi Mahir Qəhrəmanov isə vəziyyəti belə izah edir.
Bizə rəsmi müraciət olmuyor bununla bağlı. Ola bilər ki, kimsə indi bəlkə belə bir səviyyədə xüsusi tapışlıq var, kimsə məşğullar ondan, deyə bilmərəm. Hələlik konsepsiya kimi atıblar otağa.
Elə Nargində şəhər salmağa iddialı Avrositi Holdingin icraçı direktoru Oğuz Erkan da gizlətmir ki, bu işləri həyata keçirirlər, amma şirkət açıqlamır ki, Nargini necə əldə eləyiblər.
Bu konudakı bilgiləri daha sonra verir.
Amma iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ən azı qeyri-rəsmi razılaşma olmasaydı, holding dizayn üçün Danimarka şirkətini kirayə eləməzdi. Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi bildirir ki, Nargin adası dövlət torpağıdır. 99-cu il torpaq icarəsi haqda qanununa görə dövlət torpaqları 3 yolla icarəyə verilə bilər. Ya bilavasitə, yəni mülkiyyətçinin qərarı ilə, ya torpaq müsabiqəsi, ya da ki, hərracının. 2008-ci ilin axırında qəbul edilmiş yeni qanunvericiliyə görə isə dövlət torpaqlarını icarəyə verməyin bir yolu var, hərrac və ya müsabiqə. Özəlləşdirmə üzrə araşdırmaların müəllifi jurnalist Hafiz Babalı deyir ki, köhnə qanun qüvvədə olan vaxt o dövlət torpaqları üçün hərrac və müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı məlumata heç vaxt rast gəlməyib. Qanunda əl yeri var idi deyə icra hakimiyyətləri əsasən birinci üsulla, yəni sadə bir qərarla torpaqları icarəyə verirdilər. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti Müzəffər Baxışov deyir ki, Nargin yeni qanunvericilikdən əvvəl, yəni 2008-ci ilin oktyabrından əvvəl icarəyə verilmiş olsaydı belə onun üçün mütləq hərrac keçirilməli idi.
Yenə də torpaq icarəsi haqqında qanunun 10-cu maddəsinin 4-cü hissəsinə görə xüsusi şəhərsalma əhəmiyyətinə malik dövlət və bələdiyyə torpaqları ayrılıqda yaxud layihələrlə birlikdə yalnız torpaq müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə icarəyə verilə bilər. Yəni, Azərbaycan Respublikası qanunvericinin tələblərinə görə əgər konkret həmin şəxslər Nargin adasında xüsusi şəhər salma layihəsini həyata keçirmək istəyirdilərsə, onda 28 oktyabr 2008-ci il tarixədək də həmin torpaqlar yalnız torpaq müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə həmin hüquqi şəxsə icarəyə verilə bilərdi.
Yenə də həmin qanunla dövlət torpağı o halda icarəyə verilə bilər ki, torpaq istifadəçisi buna razılıq versin və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı buna rəyini bildirsin. Amma məsələ burasındadır ki, adaya yiyə duran yoxdur.
Görüşürə
Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi Bakının xəritəsini axırıncı dəfə 2005-ci il dekabrın 12-sində çəkib. Bu hökumət qurumu elə bilir ki, ada Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindədir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidməti isə andaman eləyir ki, adanı onlardan çoxdan alıblar. Keçmiş başnazir Pənah Hüseyn deyir ki, adanın hansı hökumət qurumuna aid olması vacib deyil. Əgər belə bir icazə varsa, bu daha yuxarı instansiyada çox güman ki, prezident ya da Nazirlər Kabineti səviyyəsində həll olunub. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Akif Əli Səzadlıq radiosuna deyir ki, Nargin ilə bağlı suallara ümumiyyətlə şərh verə bilməz. Səbəbini açıqlamır. Dövlət Neft Şirkəti, Dövlət Sərhəd Xidməti də bildirir ki, Nargin Müdafiə Nazirliyinin sərəncamındadır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sabiroğlu ada ilə bağlı heç bir suala cavab verməyəcəyini deyir. Nargin adı gələn kimi dəstəyi asır. Amma nədənsə Nargin getmək barədə icazə istəyəndə Nazirliyin səlahiyyət sahibi olduğunu gizlədə bilmir. Nargin adasına getmək istəyirik, gedə bilərik, o necə bu?
Yox, yox, yox.
Niyə İldar müəllim?
Başqa cavab verə bilmərəm.
Bu, məlumatı təsdiqlətməyin yeganə yolu idi. Əslində, biz Narginə bu söhbətdən bir həftə qabaq gedib gəlmişdik. Adada bizi itlər qarşıladı. Qayaqçımız danışır ki, burada hərbi hissə var. Amma orada olduğumuz müddətdə təqribən bir saat ərzində üzə çıxan olmadı. Nargin adasına dumanda yaxınlaşanda elə təəssürat yaranır ki, bura yaşayış məntəqəsidir. Uzaqdan adada 2-3 mərtəbəli evlər ağarır. Adanın içərilərinə doğru getdikcə mənzərə aydınlaşır. Bura köhnə hərbi şəhərin xarabalığıdır. Vaxtilə qırmızı olduğu zorla seçilən binalardan indi ancaq uçuq sökük divarlar qalıb. Bir də gəmlərə yol göstərən mayak. İndi mayak günəş batareyası ilə işləyir. Qayaların altında böyük köhnə paslı gəmilər var. Qayaqçımız danışır ki, bura vaxtilə gəmi qəbirsandığı olub. Adada daldalanmağa bircə ağac da gözə dəymir. Qayalığa qədər yovşanlıqda. Dənizdən mühəstikcə yovşan ətri bütün adaya yayılır. Sovet İttifaqı dövründə Nargin hərbi hava qüvvələrində müdafiə bazası olub. Bura ittifaqın strateji nöqtəsi sayılıb. 80-ci illərin axırı 90-cı ilin əvvəlində Sovet ordusu Nargin adasından çıxır. Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev danışır ki, ordu silah sursatı da özü ilə aparır. Adadakı hərbi şəhərciyi xaraba qoyur. Rus hərbçilərinin nişanələri burada hələ də qalır. Üzərində rus elanlar yazılmış lövhələr, zenit topları üçün çalalar, yeraltı hücrələr, əskərlərdən qalma köhnə qaz plitələri, soyuducular, sınıq çarpayı və s. Mütəxəssislər deyirlər ki, indi də Azərbaycan ərazisinin havada müdafiəsi üçün Nargin adası vacib nöqtədir. Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev deyir ki, Narginin turizm şəhərciyinə çevriləcəyini eşidəndə dəhşətə gəlib.
Çox dəhşətə gəldim. Ona hələ o vaxt mənə orada nə iş eləmək istəyirdi. Deməli, orada mənə müraciətlədi ki, özdə belə Nargini bizə ver, dedim, mənim heç nəyim yoxdur yadda, amma onun Nargin çox Bakı üçün və Bakı buxtası üçün. Sonra bu arada, anahtar məndən bir hasıl olmayan da Əbülfəz bəyə dedi, prezidentə o vaxt. Sonra prezident mənə deyəndə, mən apardım Bakı puxtasının xəritəsini qoydum prezidentin qarşısına və izah elədim.
Rəhim Qaziyevdən sonra müdafiə naziri işləmiş Dadaş Rızayev də deyir ki, Nargin Bakının müdafiəsində vacib rol oynaya bilər. Keçmiş nazir deyir ki, onun vəzifə dövrü Qarabağ münaqişəsinin qızğın vaxtına təsadüf edirdi. Ona görə də Nargini təzədən bərpa eləmək yada düşmürdü. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmaları mərkəzinin sədri Cəsur Sümərəli deyir ki, Nargin adası Azərbaycanın qərblə NATO ilə əməkdaşlığı baxımından faydalı olardı. Rusiya yüklərinin İrana daşınmasına nəzarət bütövlükdə Xəzərə nəzarətinin artırılması üçün Nargin mövqeyi əlverişlidir. Ekspert deyir ki, Nargin Xəzərdəki başqa adalardan fərqlənir. Quruya daha yaxındır və böyükdür.
Bakı təhlükəsizliyi baxımından o qədər etibarlı yerdə yerləşmir, yəni dənizdədir və mən basqılara məruz qala bilər, yəni ehtimal kimi götürə bilsək. Bu baxımdan Nargin adası xüsusi qorucu, yəni formada məkan obyekt olmasında tıxış edə bilər.
Başqa bir ekspert Üzeyir Cəfərov da deyir ki, bir neçə il qabaq İran təyyarələrinin Azərbaycanın hava sərhədini pozması da onu göstərdi ki, havada müdafiəyə ehtiyac var. Üstəlik ekspert deyir ki, birinci dəfə deyil ki, Müdafiə Nazirliyi öz hərbi obyektlərini özəl müəssisələrə verir.
Sanqaçala çatmamış sol tərəfdə Aspetrolun yekə belə deyək bazası var. Siz o Müdafiə Nazirliyinin hərbi hava qüvvələrinin belə deyək aerodromunun yarıdan çox ərazisini, yəni əhatə eləyib. Aspetrol o vaxtı götürdü və hərbi hissənin yarıdan çox hissəsi ora getdi. İndi deyəndə ki, ora vaxtı ki, Müdafiə Nazirliyinin ərazisi olur, çoxları gülür ki, Müdafiə Nazirliyi hara Aspetrol var.
Dumanlı Nargin Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Bulvar Bodiyev. Bulvar Bodiyev.
Bu adamı deməli onlar təhvil verdilər bizim hükumətə. Onlar da götürüb verdilər bizə.
Həmsöhbətlərim iddia eləyirlər ki, Narginin sahibi əslində olardı. Rus qoşunları adadan çıxanda adalar adında böyük şirkət yaradıblar. Həm donanmanın rəhbərliyi ilə... Həm də Bakının keçmiş meri Sənan Əlizadə ilə müqavilə bağlayıblar, Nargini 25 illiyinə icarəyə götürüblər. Adaların təsisçisi 3 nəfərdir. Sənəddə Prezidentin İqtisadi Məsələlər üzrə müşaviri Vahid Cümşüdoğlu Axındovun, indi daimi iş yeri olmayan Nazim Muradasilovun və Kemal Amiraqovun adları yazılıb. Bu 3 nəfər vaxtilə Nazirlər Kabinetinin əznində xalq təsərrüfatının idarə edilməsinin üstünda bir yerdə işləyiblər. Nazim Muradasilov.
Biz getdik türklərin burada bir dənə cəmiyyəti var ki, bəlkə onlar pul verirlər ki, bitdik bir dənə. Bizim fikrimiz vardı orada bu по-русски можно скажу?
Да, конечно.
Да, что мы там
Nazim Muradasilov danışır ki, sonradan bu ideyanı gerçəkləşdirmək üçün vəsait tapa bilməyiblər. Amma icarə müddətləri hələ ki başa çatmayıb və təsisçilər tələb eləyirlər ki, ada icarəyə verilirsə onlarla da danışıq aparılmalıdır. Adaların həm təsisçisi Kemal Amiraqov danışır ki, onların proqnozlaşdırılan sərmayəsi 500 min dollar imiş. O vaxt bir türk mütəxəssis deyib ki, ada kurort üçün əlverişli deyil. Üç səbəbə görə. Birincisi, külək çox sərtdir. İkincisi, burada ağac əkmək mümkün deyil, çünki ərazi qayalıqdır. Üçüncüsü, Bakı limanından böyük gəmilər üçün Xəzərə yeganə çıxış yolu Nargin adasının şimal-qərbindəki Dərin Çalovdur. Bütün gəmilər oradan keçib gedirlər. Mütəxəssis deyib ki, neft tankerlərindən biri aşsa, adaya istirahət üçün daha heç kim gəlməyəcək.
Müzik
gaz işçilerini nargin aparan başka bir səbəb də var imiş. Nargindəki əsir düşərgəsi ilə bağlı xatirələr. Nazim Muradasilovun nənəsi Abbas Qulaq Abakixanovun nəvəsi Zinyət xanım danışırmış ki, onun babası Məmmədbəyovu keçmiş çar polkovnikini Xalq Cumhuriyyətinin tərəfinə keçdiyinə görə Rus qoşunları 20-ci ildə Nargində güllələyiblər. Kamal Amiraqovun əmsi isə Nargindən sağ çıxan bölkədə yeganə adam olub. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Buyurun, danışın əhvalatınızı. Sizin bizim sayta yazmışsınız ki, sizin babanız 30-cu illərdən qurbanıdır, eləmi? Eldar Zərbəliyev inanır ki, babası Ağa kişi Zərbəliyevi Nargində güllələyiblər. O, bu haqda məlumat almaq üçün 2007-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini məhkəməyə verib. Amma sonra Nazirliyin nümayəndəsi söz verəndən sonraki arxiv sənədlərini verəcəklər, iddiasını geri götürüb. Ona sənəd təqdim ediblər ki, babasının Xalq Cümhuriyyəti yıxılandan sonra Sovet hökumətinə qarşı silahlı dəstələrdə vuruşduğu üçün 1930-cu ildə güllələyiblər. Amma təsdiqlənməyib ki, babasının sümükləri hardadır. Eldar Zərbəliyev Nargində turizm şəhərciyinin salınmasına etiraz edir.
Və mənə etirazımı bildirmək üçün şeyxə müraciət elədim ki, hara baxırsınız, bu nə məsələdir? Niyə bizim milləti bu qədər pis vəziyyətə qoyurlar? Kimdir bunu təşkil edənlər? Və ikinci bir məsələni də ki, xahiş elədim ki, o həmin adada şeyi dayandırsınlar, eləməsinlər də. Burada bizim babalarımızın sümükləri var. Onları, amma heç bir cavab gəlmir. Bunlar hamısı ona dəlalət edir ki, həqiqətən də bütün güllələnənlər 30-cu illərin bütün represiya olunanları oradadır. Çünki Azərbaycan ərazisində bir dənə qəbir göstərə bilən adam yoxdur ki, desin ki, bu qəbir repressiya olunub, burada bastırılıb.
Repressiya dövrünü araşdıran tarixçi alim Eldar Zeynalov deyir ki, həm Cumhuriyyətin süqutundan sonra milli hökumətin fəallarının, həm də 37-ci il repressiya qurbanlarının Nargin adasında güllələnməsi barədə məlumatları ancaq ağızdan eşidiblər. Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov deyir ki, indiyə kimi institut Nargin adasında əsaslı arxeoloji qazıntı aparmayıb.
Azərbaycanın çox görkəmli adamlarının bir hissəsinin Bula və Nargin adalarında güllələnməsi tarixi faktdır. Və bu istiqamətdə də araşdırmalar aparılmasına böyük ehtiyac var. Və zaman keçdikcə biz tarix institutu bu işdən maraqlanacaq. Bizim planımızdadır o şeylərin araşdırılması, bu məsələlərin.
Yəni...
Və o adalarda bizim xalqımıza qarşı çox böyük cinayət işləri həyata keçirilib.
Yəni bu artıq fakt deyilmi? Nəyi araşdırmaq istəyirsiniz?
Bu, konkret adamlar kimlərdir? Kimlər aparılıb? Muzey yaratmaq lazımdır. Arxeoloji qazıntı aparmaq lazımdır. Cəsədlərin qalıqlarını üzə çıxartmaq lazımdır. Şuşa altında muzey yaratmaq lazımdır. Xaricdən gəlinlər getsin bu adalara və Sovet rejimi dövründə Azərbaycan xalqına tutulan divan görünsün.
Amma Tarix İnstitutunun direktoru Nargin ilə bağlı yeni planlardan bizlə söhbətinə qədər xəbərsiz idi. Adada sümükləri görən isə olub.
Мой сын один из принес череп на палке. Мы были в шоке все. Маленький был, не знал, что это такое. Нет, они не просто вы немножко и так сразу вы не найдете. Они когда появляются? Появляются, когда идет сильный дождь. Там есть опал, есть глина вот здесь ходит. Там они появляются.
Bunu bizə Nargin'e tez-tez gəlib gedən Bakı sakini Viktor Ozerov danışır. Deyir ki, sümüklər adanın şərq hissəsindədir. Nargin adasına duman 1-ci Piotrun gəlişi ilə çökməyə başlayır. Bəzi mənbələrə görə Piotr o vaxtacan adı böyük zirə olan adanı Fin körfəzindəki Naissar adasına bənzədir. Adına Nargin deyir. 1915-ci ildə Şahzadə Oldenburgun təlimatı ilə Nargin əsir düşərgəsinə çevrilir. Qafqaz cəhbəsində əsir düşən türkləri və almanları bura sürgün eləyirlərmiş. 10 minə yaxın əskər adada acından və susuzluqdan ölür. Türkiyədəki Sarqamış Dayanışma Dərnəyinin sədri Bingür Sönməz Azadlıq Radiosuna deyir ki, Nargin adasında turizm şəhərciyi salınacaqsa türk əskərləri üçün abidə qoymaq lazımdır. 90-cı illərdə mətbuat yazırmış ki, 1990-cı ilin 20 yanvarında ruslar daha çox adam qırıblarmış. İzi itirmək üçün meyitləri Nargin adasına aparıblar. Amma bu haqda da rəsmi məlumat yoxdur.
Dumanlı Nargin Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Bir sözlə, duman 100 ilə yaxındır ki, Narginin üstündən əskilmir. Gözdən uzaq, könüldən irağada da tarix boyu minlərlə cinayətlər törədilib, insan haqları tapdalanıb. Təbiətin təcrid elədiyi bu kiçik torpaq tarixi boyunca həmişə avtoritar hakimlərin oyun meydanı olub.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsanlıq ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsi pullu adamların maraqlarına toxunur. Şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə ası var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan, azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın. SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.